Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Русия төбәкләрендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре кыскарган вакытта, Бәләбәй мәктәбендә менә инде 50 ел буе укытучы булып эшләүче Илгизәр Гизатуллин әлеге хәл туа калган очракта укучыларны фикер йөртергә өйрәтердәй үз укыту ысулларын тәкъдим итә. Мәгариф һәм башка журналларда басылган дәрес бирү алымнарыннан китәргә һәр әдәбият дәрес үзгә бер тамаша сыман булырга тиеш, ди мөгаллим. Илгизәр Гизатуллин белән Римзил Вәли сөйләште.
Бүген без дәреслекләр, китаплар, мәгариф турында сөйләшербез. Аналитик һәм мәгърифәт юнәлешендәге бу тапшыруда катнаша Бәләбәй педагогия көллиятендә менә инде 50 ел тула киләсе елда укытучы булып эшләгән, ана телен, татар телен өйрәткән, бик күп программалар һәм әсбаплар авторы, канатлы сүзләр дип аталган атаклы китапларына җыеп чыгарган кеше, Башкортстанның атказан укытучысы, Россия Федерациясенең мәгариф отличнигы исеменә ия булган Илгизәр Султан улы Гизатуллин. Илгизәр абый, менә бу килүгездә дәреслекләр турында сөйләшергә, сүзлек чыгарырга, шулай бит инде, бу юлы ничек булды? Бу Казанга килүгездә нинди шундый максатлар куйган идегез һәм нәрсәләр әйтергә кирәк? Нәрсә турында сөйләштегез һәм сөйләшәйдегез сез татар җәмәгатьчелеге ишетсен өчен?
Казанга килүемнең сәбәбе берничә билгеле. Шуларның иң беренчесе, менә 50 ел буена эшләү дәверендә туплаган тәҗрибәмне яшь буынга бирергә тырышу. Тәҗрибә зур хәзер. Миңа еш кына сорау бирәләр. Менә сезнең бит тәҗрибә күп инде. Менә хәзер эштән китсәгез, аны бит кемгә дә бирергә кирәк бит инде. Мин аны билгеле үзем дәреслекләр төзү буенча, үземнең дәрес эшкәртмәләре буенча яш буынга бирергә тырышам. Дәрестә иң мөһим бурыч бит балаларны уйларга өйрәтү. Теге китапта язылганны хәтердә калдыру түгел, әйе. Ул китапта язылганнарны укучыларны хәтерләре яхшы, алар тиз генә ятлап сөйләләр, ләкин аларның башларында калмый бит. Уйлагыз әле, уйлагыз дию белән генә балалар уйлый башламыйлар. Эшнең күнегүнең азакы нәтиҗәсен күз алдына китерсәң генә укучы уйлый башлый. Әйтәләр бит, уйлау гына аз, уйлап чыгарырга кирәк. Менә әдәбият дәресләрендә дә шулай ук. Әдәбият дәресләрен сөйлисе икән, дәрес бирәсе икән, мин дәрескә кергәндә бер нәрсә, балаларны ничек дулкынландырырга, ничек уйларга һәм нәтиҗәдә алган белемләрен ничек кулландырырга кирәк, минем иң нык борчым шул.
Соңгы елларда балалар телевизор карый, интернет карый, төрле DVD, CD, тәлинкәләр тыңлый, карый. Анда бит хәзер татар әдәбиятына, татар теленә урын һәм хәтер эчендә урын вакытта озрак кала башлагандыр бит инде. Хәзерге шартларда ничек сез менә татар әдәбиятын телен укырга өйрәтергә ирешәсез яки ирешергә кирәк дип табасыз?
Юк, ул барлык укучыга да карамый ул, әйе. Гомумән укучыларны дулкынландырырга мөмкин, әйе. Чөнки алар бит татарлар инде, татар авылында яки шәһәрдә үскәнме.
Һәм алар педагогия көллиятына килгәч, алар бит инде башлангыч мәктәптә укытырга тиеш булалар. Балалар бакчасында эшлиләр сезнекеләр, әйе бит. Ничек соң кабул итәләр менә бу сезнең өчен изге булган, дисе еллар буе сезнең күз алдына киткәннән үтән укытучылар өчен газиз булган әдәби яки тел кыйммәтләре?
Шешкен орлыклар барбар уңыш бирә алайым. Берничә ел буена, мәсәлән, 30 ел, 40 ел буена укып инде тәмамлаган укытучылар килеп рәхмәт әйтеп китәләр. Менә быел гына әле 1970 елда тәмамлаган укучыларым килде әйемә. Бөтен класс белән килгәннәр. Һәм алар рәхмәт әйттеләр әйемә. Ничек итеп аларның татар теленнән әдәбият мәктәптән алган билемнәрен дәресләрдә файдаланулары тор.
Булар Белебей педагогия училищесында укыганнармы?
Әй, Белебей педагогия тәмамлаган, миндә укыганнар алар әйе.
Хәзер аларга ничә яшь?
Аларның пенсионерлар хәзер
гомерләрен шушы мәгърифәчелеккә укытучылыкка багышлаган. Ә бит педагогия ул менә Орсада да бар, башка урыннарда педагогия бик кызыклы һәм бик төпле белем бирә. Бирәйде.
Алар тәмамлаганнар кайберләр дәвам итәләр. Аларның оныклары бар әйе. Бар шундый класслар әйе, менә минем укуы, минем класста укыган. Шул классның яртысы татар теленә әдәбиятын сөйләгәннәр әйе. Бу бик куанычлы билгеле. Мен алган билимнәрен кулам. Менә мин сезгә бер генә мисал сөйлим. Мин дәрестә еш кына әйме, әдәбият белән бәйләп, җырлап та күрсәтәм әйме. Мәсәлән, Һади Тақташның Урман кызы шигырын укыгач әйме, Урман кызы җырын җырлап күрсәттем. Мин бер вакытны мин Сәләп Идрисын укыганда Мөхәммәт Гарифуллин җырлап күрсәтте дә, шул хәтердә калды әйме. Шул хәтердә калды, мин моны хәзер җыр дәресе дә түгел, әдәбият дәресендә җырлап күрсәттем. Шуннан соң моны хәтердә калдырганнар Бел мине бер укучым чакырды. Әйдә, Урман кызын җырлап күрсәтәм диде. Ис киткеч хәтердә калган. Чөнки бу җыр хәтердә кала торган.
Хәзер бит башка җырлар, эстрадалар тутырган бит аның башын. Ә бу җыр исендә калган.
Бу җыр исе, чөнки Урман кызы татар яшаса бер кашында онытылмаячак. Ул шундый нык хәтердә калган җыр ул әйме.
Нинди сүзләрдән башлана әле ул?
Нигә, нигә синең шаян күзләр, күзләремә болай багалар. Нинди кешеләр сөйлә, нинди кешеләр керфегешларыңнан тамалар. Менә шушы хәтердә калдырганнар бик күп җырларны әдәбият дәресендә. Әдәбият дәресеннән сөйләп кенә үткәрмисең, балаларны уйландырасың, юк шул нәрсә әйткән сүзләрең синең балаларның хәтерендә кала алая.
Сез Белебей педагогия көллияте укытучысы Илгизар Гизатуллин белән татар әдәбиятын укыту турында әңгәмә итәсез. Сөйләшүләр Имзил Вали алып бара. Белебей педагогия училищесы хәзер көллиятендә бик билгеле кешеләр белем алган кайберләре аның тагы укып киткән, мәсәлән, заманында Башкортстан өлкә комитеты сәгәр катибы булган Таһир Ахунжанов та шунда укыганын искә ала. Кайбер кеше әле кайда укыса да шул көллиятне кадрендә тота. Бер кергәндә Белебей көллиятендә мин күрдем сезнең бүлмәгездә Фатих Кәрим Туган йорт дигән бер агач макет. Нигә кирәк булды?
Макет.
Фатих Кәрим туган йортның агачтан эшләнгән копиясен, карашкысын ясарга кем ясадан һәм нәрсә итәргә теләдегез сез? Айт авылында бер гади авыл йорты, ныклыгын авыл йортының шулай шәүләсен яңадан тергезергә.
Бу сорау бик урынлы, беләсезме? Без Фатих Кәримнең туына 75 ел тулуын бәйрәм итәргә уйладык. Хәзер бу бәйрәмне ныклап, без ныклы әзерлек белән үткәрергә уйладык инде. Таштакта нигә педучилище Фатих Кәримнең туган елларын күрсәткән. Аннан соң мин эзләдем бу йортның Фатих Кәрим туган йортның макетын эшләү өчен бер кешене таптым мин. Исеме аның Лукман иде. Белебейдә ул хәзер мәрхүм инде. Ике мәртәбә бардык кайым. Бик тә эшкә бирелеп эшләде ул. Шуның миллиметрнә кадәр үлчәп,
айтка барып шул ине ул хәзер үлчәгән
бит.
Копиясын ясадыгыз, ул барчагында.
Әйе, ул копиясын эшләдек әймеш, әйе. И шуннан соң бик канәгать. Ул бит беләсезме? Ул чиркәүләр менә шулай эшлидер. Ә мин әйтәм, әйдәгез әле безгә эшләгез әле, безгә хезмәт итегез.
Ә бу татар абзые чиркәүләр копиясын эшләп биргән инде, шулаймы?
Чиркәүләр копиясын эшләгән ул әйе. Шуннан соң урамда бик нык дуслашып киттек. Әйдә әле безгә хезмәт күрсәтегез әле. Ә ул бик нык бирелеп китте. теш олай милли жанлы болып кетті ол иміне деген ішлеп берді ескеткіш ол нақ натурал некебі көріне біт ол қарағандайма ол шын сәңғат әсәрі ол
Фатих Карим оқыған, тағы кімлер білімі күлетінде заманда оқыған, хәм оқушыларға сіз ғұрлан, мұна мұнда шуынды-шуынды кішілер ерген, деп, ана, қазанда яшаған, яке үшілеген, ижат еткен кішілерінің де білімеден өткенін, мұна Абдуллин, Кашафанда оқыған мәлі?
Байғази Кашаф білен қуат алыштық. Ол бәләбей педагог училищесін шын мәғнәсендә безгә җитәрлек белем биргән дип әйтеп китте ул. Без аны бергә эшләгән вакытта башкалар белән чагыштырып без үзебезнең алган белемебезне, педучилищедә алган белемебезне шын мәгънәдә аңладык ди. Кашви Басыров ул бит Мәтәубаш авылыннан бәләбей районының ул менә дигән хикәяше Ол тәржімеші, оның тәржімешілерін оқыдым, білесіз ме? Лермонтовның біздің заман герайы, екіншісі Гогольның өлі жанлар.
Шоны тәржіме еткен ме ол?
Шоны тәржіме еткен
ме? Басылып шыққан ма?
Шын оригинал әсәр кебек ол, білесіз ме? Өлі жанларыны мен, Минданың варианты, ол тәржіме еткен варианты бар ай. Шын оригинал әсәр кебек, оның тілінің бой болуыны, соқланғыш бой болуыны мен...
Бірәл бұл тәржіменің үзіклерін, қызықлы жерлерін бересіз, бәлкі башқаларға да тыңлатырбыз ай.
Неше енді Гогольны мен мәселен көз алдына да кетіре алмаймын оның үшін тілінің татар тілінің бүтін ішкеліктерін білген болып шыға бетін тулай аннан соң Тахир Тахиров мені бик білмейді ләкин менің кітапларым бойынша білді де ол мені шақырды ол исән олай ма шақырды біз оның білен ұзақ етіп сөйлештік мен аға өзімнің кітабымны бердім ол педучилище турында көп сөйледі білесіз ме нешік болды менің шондай бір ғадат бар. Ол ғадет, әйбәт ғадет деп саным менен, мен де болса, бір китап табып әйімі, мен һәр бір директорны оқырға үйретейдім әйімі. Мауқтырға.
Татар китабын оқытып.
Татар китабына айы. Мен Мұхаммед Мәғдиевнің шы кита жер қала деген жентіғын алдым дайымы. Біз 41-ші балаларын, мен өзімнің Салихов директор ғайны, олақта директор болшылай, олып кіріп Көрсеттім, мені мен айтам, шондай бір жазушы бар. Сізге нығы шаяшақ. Сіз де бет, бәлі педучилищені бітірген, педучилище тұрмышы сізге яқын. Сіз оқығыз әлем. Ярар, екінші күні келе бұ китап білен. Бұ меған нақ ұшағды, Мұхаммед Бағдиевнің бұ китабы нақ ұшағды. Мен кірдім де өз білмен, кіріп оқи башлағаным, қысқырып, күліп жіберген едім. Менім Нина Ивановна енді келді де ішікнас. Әлі сен оқылдан яздың ма дейін. Мен айтам, бік қызық бет бұл деп айттым дейін, бік қызық. Шыннан сан бұл кетапыны алғанда бұл Ахунжанов яңына кеткен. Мана көрсеткен, Ахунжанов айткен әйе бұл кетап. Ну оқығаным бар менім Бирскийдан алған бұл кітапна я ұзақ етіп Мұхаммед Бағдиевнің кітабы торында сөйлешкен нәрі я и шунда бөлмеде ол Ахунжанов Тольянна тортып та жіберген шулай етіп олардың достықтары башланған міне мен нәрсені айтуға тілеймін де әдебиет кішілеріне достықтыра Мұхаммед Мәғдиевні біз қонаққа шақырдық, бәләбейге келді, бәләбей турында бик яқшы фикірді кетті ол. Шунан соң қонаққа барды ол беш бөлекке. Радмир Шарифжанович ол уақытта неде әшіледі, шәһәр комитетінде әшіледі. Достық мына шунан башлады. Мұхаммед Мәғдиев Салиховқа 4-5 мәртебе хат жазды. Мына шулай етіп, біздің директорлар білен де жазушылар арасында жылы мүнәсәбәтләр барлыққа килде.
Сез бәләбәй педагогия көрсәтү оқытучысы Илгизар Гизатуллин белән татар әдәбиятын оқыту турында әңгәмә итәсез. Сөйләшүне Эмзил Вәлиев алып бара. Мен бу килгәндә сез бит инде мәгариф министрлыгына барып, анда Рәйзина Тулы белән дә сөйләшеп килдегез. Нинди дә бәхәс булдымы, ул шикаят булдымы? Һәм урта гайбер тәрсликләр. Башкортстан авылларында да дәресләр, менә тел буенча бераз дәреслекләр бар, сездә анда катнашкансыз. нинди чишилмеген тийиндер бар сал бу маселеде. Нинди дәреслекләр булырга тиеш һәм кемнәр аны чыгара, кемнәр чыгарырга тиеш? Һәм мәгариф министрлыгында сез нәрсәләр сөйләдегез?
Бу шикаят түгел, эш менә нәрсә. Мин элегелектән үк битендә дәресләр, гомумән әдәбият дәреслек, әдәбият дәреслек битендә әдәп дигән, турыдан туры балаларда әдәп тәрбияләргә тиеш әйме. Балаларда иң беренче рух тәрбияләүче әдәбият дәресләре, фикер уятучы, хис уятучы баларга тиеш бит әйм. Әдәбият дәреслекләре төзелгән ул әйе тулы, ләкин бу дәреслекләр белән бирсәң әйме, 20ләп дәрес кирәк. Ничек итеп шушы аз дәресләр белән балаларда фикер уятыра?
Ягъни элекке дәреслекләр, соңгы елларга кадәр мәсәгать чорында, алар, димәк, әле укытыла торган аз гына санлы сәгатьләргә сыйша алмый. Димәк, әле югарырак дәреслекләр кирәк бу хәзер.
Бер язучыга бит бер генә сәгать яки генә сәгать бирелә. Шул 20 сәгатьтә бирү торган инде, ничек итеп 1 сәгатьтә, 2 сәгатьтә биреп бетерергә кирәк?
1 сәгатьтә гадел кутуй, 1 сәгатьтә Фатих Карим, Жәлил, Әйбит, Абсәләм, Галимҗан Ибраһимов.
Я бер, я ике. Галимҗан Ибраһимов бер сәгать. Менә шул вакытта.
Галимҗан Ибраһимовның романнары, хикәяләре никадәр катлаулы.
Нык уйларга кирәк. Менә хәзер тәҗрибәле укытучыга ничек итеп бер дәрестә, ике дәрестә. Менә мин менә нәрсә әйтәм. Кино картинага баргач, бисимит бер сеансны карыйсың. Бер сеанста да фикерләр уятырга була. Шул 20 дәрескә исәпләнгән материалны ничек итеп бер дәрестә бирергә мөмкин. Аның өчен менә мондыйрак фикер тудырга кирәк дим. Мәсәлән, Тукай материалын алыйк. Абдулла Тукайның бар әсәрләрен алдым да мин шул әсәрләрдән әйме бер-ике юлны алдым. Һәм бер-ике юлны гына алып, Тукай турында төп фикер калды. Һәм шуны мин бер дәрестә цитата формасында карап чыктым да балалар Абдулла Тукай турында, бик шагыйрь турында төп фикер тулды. Һәм менә шулар балалар бит бу фикерне үзләре әйтәләр. Аларга әзер түгел әйме, әзер фикер түгел. Ә балаларга менә ул уйлады, мәсәлән, шотланды, борчылды, шоқырды деген сүзләрне әдәбиятта әйтәме. Аларны укытучы әйтмәсен, аларны укучы студент әйтсен. Шул материаллар моны төзегән схема белән дәресме үзләре әйтсен. И балаларның әдәбиятта шоғылған, әсәрдә шоғылған балаларның уйлары башлары аркылы үтәргә тиешләр. Анасы икенчедән, аларның бөтен кеше, акыл кеше текстны истә калдырырга түгел. Аларда иҗат булырга тиешәем.
Ул хәзер үзе язучы яки шагыйрь кебек фикерләргә тиеш.
Фикерләргә, параллель фикерләргә тиеш. Шулай юк икән, ул вакытта әдәбият дәресенең әһәмиятен.
Әлбәттә, укытучысы якынрак фикерләсә дә шәп булыр иде бит. Бармы соң андый укытучылар?
Кыен нәрсә юк. Дәресне оештырудан гына тора. Материал сайлаудан, оештырудан һәм кирәкле материал сайлаудан гына тора. Дәреслек ул текст тулдыруына белән бер. Пружина хәрәкәткә килсә, сәгать йөри бит әйме. И монда да шулай итеп корырга кирәк әйме пружинны. Хәрәкәткә килә дә балалар үле башлый.
Димәк, балалар пружинасы борылмаган сәгать кебек инде. Шулай укытучының фикерен ничектер корыш теге спиралын борып, ныгытып куеп хәрәкәткә китергә тиеш.
Һәр, менә текстагы һәр җөмлә артык бер генә җөмлә дә булмасын. Ул шул кадәр тыгыз булырга тиеш 45 минут эчендә. Ә балаларның миләрен дә хәрәкәткә килә. Хис туа, и фикер туа. Дәрестә укытучы азрак сөйләргә тиеш. Еш кына бит укытучыга керә дә сөйләп чыга. Мин күзәтеп торам әдәбият укытучыларның әйе. Уйламыйлар, йөзләрендә реакция берни дә юк әйме. Тулы класс белән хисләре белән идара итәргә кирәк. Шунсыз булмый.
Ул укытучы күп сөйләмәсә, ул бәлки әсәрдән үзекләр рухидер, ничектер, бәлки шигырьләр, проза кисәкләр укып мавыктырадыр.
Ләкин монда да бөтен текстны укып чыксаң, мәсәлән, Галимҗан Ибраһимның бер роман укып чыгып булмый бит инде. Анда да шулай үзекләр генә 45 минут звонок булгач балаларны тоткарламаска кирәк инде монда.
Классиканың аның һәр җөмләсен, һәр юлын кызыклы инкульминация вакытларын үзең кабат-кабат окысаң һәм хәтта ятата иделәр бит. Хәзер ятату бармы ул балаларның? Мин менә шул классик әсәрләрнең иң кызыклы урыннарын.
Бар, нишләп булмасын. Ne meselen, Галимҗан Ибраһимов табигать балаларын. Бер дәрескә исәпләргә була, ләкин минималь кыскартырга кирәк. Классикларның да әсәрләрен кыскартырга була икән. Үзек-үзек аласың да, сюжет и балаларның хәтерендә нык кала. Ул кызыклы нәрсә, аның өчен ныклап әзерләргә кирәк, әзерләмичә булмый.
Сез бу тәкъдимләрегезне галимнәргә, методистларга һәм Татарстанның мәгариф министрлыгында әйттегез ме? Кабул итәләр ме бу? Тәнкыйть ме иде бу? Дәреслекләр моны канәгатьләндерми хәзер дип?
Бу тәнкыйть түгел. Заман безне хәзер яңа ниләр куйды имез, яңа таләпләр куйды. Бүгенге көндә хәзер моңа җавап бирергә кирәк. Укучыларның, студентларның кызыксындыру максаты белән әдәбиятка карашлары сүрелмәсен өчен безгә бу турыда нык уйларга кирәк. Ансыз булмый. Шуңа калуыбыз мөмкин.
Яңа дәреслекләр булырмы икән? Аларны кем яза икән һәм аларны чыгаруда яки мәгънәсен булдыруда сез катнашасызмы?
Билгеле, бу бер кеше кеше белән генә булмаячак, анда коллектив булырга тиеш дип уйлыйм. Менә мин уйлыйм, беләсезме, теге яки бу язучы иҗатын өйрәнү өчен методик күрсәтмәләр кирәк. Әйтик, Тукай буенча яки Туфан Миңнуллин буенча методик күрсәтмәләр. Ә методик күрсәтте тәҗрибәле укытучылар үзләре дә эшли ала. Беләсезме, бер нәрсә мин ошамый. Мәгариф журналларында, методик журналларда дәрес кертмәләр бирәләр. Менә укытучы сөйли, укытучының кирешелеше, менә укучы сөйли, менә бу дәрес менә билгеле рамкага сыйды. Алай булмаясын. Һәрбер укытучының үзенең дәрескә нык әзерләнергә. Дәрес ул уникаль булырга тиеш. Аны рамкага түгел, ә методик күрсәтмәләр белән укытучы үзерә әзерлей. Билгеле укытучы эрудиция уларга тиеш. Даими укып барырга тиеш.
Шулай итеп, татар телен, татар әдәбиятын укыткан кеше иҗади, талантлы, белемле, фидакар кеше. Ул шулай барырга тиеш, аларны тәрбияләүче менә инде ярты гасыр була Илгизәр Ризатуллин безнең радио тыңлаучыларга үзенең фикерләрен сөйләде. Аның белән әңгәмә алып барган Ирина Зилвәли сезнең белән хушлаша. Сау булыгыз.